ให้ประเคนประเคนหลวงพ่อเจ้าคุณมาใหม่เพิ่นมาใหม่ด้วยกับพระอาจารย์ที่มาน้ำแข็งส้มน้ำแข็งไปด้วยเออของอยู่ของฉันเยอะแยะของบำรุงกายของบำรุงกายโกโก้มึงร่างกายเนี่ยบำรุงมากมายแล้ววันนี้สามทุ่มต้องเลิกใช่ไหมนี่เดี๋ยวแห้งหรือกลับไปแล้วป่ะเขายังอยู่จะถึงไอ้บลบือเกินสี่ทุ่มไม่ได้เลยยี่สิบนาทีถึงไหมยี่สิบนาทีถึงบลบือต้องขึ้นธรรมาสหรอกฮะไม่ต้องขึ้นธรรมาสก็ได้ไม่ต้องขึ้นธรรมาสหรอกพูดธรรมะพูดอยู่ตรงนี้แหละสะดวกอยู่ตรงนี้แหละเอาฉันน้ำซะบำบัดบำบัดเวทนากายโดยธาตุธาตุน้ำอาศัยธาตุน้ำดินน้ำไฟลมมันอาศัยกันอ่ะบำบัดนุนกันอัตธรรมรสชาติของธรรมะเนี่ยเป็นรสชาติที่เหนือรสอย่างอื่นท่านจึงว่าสัพพะรโสธรรมรสังชินาติรสของธรรมชนะรสทั้งปวงรสชาติของสติสติธรรมสติถ้ามันต่อเนื่องกันมันมีรสมีชาติสติความระลึกรู้หรือสติธรรมอยู่ที่ไหนสติธรรมอยู่ที่ใจของเราเนี่ยไม่ได้อยู่ที่อื่นไม่ได้อยู่ในตู้ในหีบในตำรับตำราที่ไหนอยู่ในหีบก็หีบจิตหีบใจเรานี่เองอยู่ในพระคัมภีร์ใหญ่คัมภีร์ใจใจเป็นคัมภีร์ใหญ่ใจเป็นตู้พระไตรปิฎกอยู่ในใจรวมอยู่ในทั้งหมดธรรมะคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้นำมาประกาศสอนเป็นเรื่องพระสูตรเรื่องพระวินัยเรื่องปรมัตถ์ปรมัตถธรรมก็เป็นเรื่องกายเรื่องใจโดยเฉพาะพระสูตรก็เป็นเรื่องยกอุทาหรณ์เรื่องบุคคลนั่นคนนี้พระวินัยก็เป็นเรื่องที่บอกเหตุที่จะให้เกิดทุกข์เกิดความไม่สงบสุขเกิดความเร่าร้อนวุ่นวายและก็ไม่ให้กระทำนั่นเป็นเรื่องพระวินัยเรื่องพระสูตรพระปรมัตถ์รวม 84,000 พระธรรมขันธ์นี่ในพระสูตรในตำราที่ท่านบอกไว้ในพระไตรปิฎกสามปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ก็ออกมาจากเรื่องของกายกับใจนี่เองอภิธรรมปิฎกเป็นเรื่องของใจเรื่องของนามธรรมรูปธรรมนามธรรมเรื่องของกายกับใจนี่ไม่ใช่เรื่องอื่นไกลที่ไหน นี่เมื่อเป็นเช่นนี้เรียกว่ารสชาติของธรรมะ รสชาติของความมีสติสติก็ระลึกรู้ที่ใจนี่เองไม่ได้ระลึกรู้ที่อื่นสติเป็นธรรมที่มีอุปการะมากสตินี่ถ้าเราตั้งสติเรามีความจงใจจดจ่อมีสติความระลึกรู้เป็นคู่ของใจให้มันต่อเนื่องกันในทุกขณะจิตนะสติเป็นธรรมเครื่องระลึกรู้ถ้าขาดความระลึกรู้ก็เรียกว่าประมาทนะประมาทขาดสติขาดธรรมะถ้ามันขาดเขินๆอยู่มันไม่มีรสชาติไม่เรียกว่าสติสัมปชัญญะถ้ามันต่อเนื่องกันมันจึงเป็นสติสัมปชัญญะทั้งระลึกรู้ทั้งรู้ตัวคือระลึกรู้ต่อเนื่องกันต่อเนื่องกันสุดท้ายก็กลายเป็นความรู้ตัวเนี่ยมันไม่เป็นความระลึกทีนี้การระลึกเป็นขณะเมื่อกลายเป็นความรู้ตัวเพราะความระลึกรู้ต่อเนื่องกันนั่นเรียกเป็นสัมปชัญญะนี่เมื่อสติเป็นสติสัมปชัญญะมันจะมีรสชาติมีความรู้เอิบอิ่มซุ่มชื่นเรียกว่ามีรสมีชาติต่อเนื่องกันเห็นประโยชน์เห็นประโยชน์รู้ประโยชน์ได้รับประโยชน์ในเรื่องของธรรมะคือสติต่อเนื่องกันเมื่อสติต่อเนื่องกันจึงไม่มีอิริยาบถนะไม่มียืนไม่มีเดินไม่มีนั่งไม่มีนอนไม่มีกินไม่มีดื่มไม่มีทำไม่มีพูดไม่มีคิดอะไรมันต่อเนื่องกันเป็นปัจจุบันจะรู้สึกความแปลกประหลาดเกิดขึ้นในจิตในความรู้ของเราที่เรื่องของที่สติมันต่อเนื่องกันมันจะมีความเบาความสบายมีความสดชื่นนี่รสชาติของสติธรรมนี่นะที่มันต่อเนื่องกันแล้วมันก็จะกลายเป็นความมั่นคงนี่ที่ว่าสมาธิที่นี่รสชาติของความเป็นสมาธิธรรมจิตที่มีความระลึกรู้ต่อเนื่องกันแหละรวมเข้าเป็นความสงบขาดจากสัญญาอารมณ์ภายนอกเข้าเป็นความรู้อยู่เฉพาะผู้รู้ภายในเนี่ยนี่ยิ่งมีความสุขมีความดูดดื่มมีความเบามีความสบายต่างจากที่เราไม่เคยเป็นต่างจากจิตที่ยังไม่ได้ฝึกให้มีสติต่อเนื่องจนรวมเข้าเป็นสมาธิความมั่นคงของใจหรือความตั้งมั่นของใจนี่รสชาติของสมาธิธรรมมีความสุขมีความเบิกบานยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนที่ไหนอิริยาบถอะไร ะมีความสุขมีความรู้ความตื่นความเบิกบานด้วยรสชาติแห่งสมาธิธรรมจึงว่าไม่มีความสุขความสุขเกิดจากจิตรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือมีฐานแห่งความรู้ไม่ได้เผลอมาได้เอ็นเอียงเผลอเรอไปหลงตามสมมุติบัญญัติของสัญญาสังขารความจำได้เรื่องโน้นเรื่องนี่ความนึกคิดปรุงเรื่องโน้นเรื่องนี่จิตไม่ได้เผลอไม่ได้รอยอารมณ์ไปตามเนี่ยมันทรงความเป็นหนึ่งทรงความเป็นตัวของตัวเองอยู่เป็นปัจจุบันมีรสชาติมีความสุขท่านจึงว่าความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี นี่รสชาติของสมาธิธรรมรสชาติของปัญญาธรรมปัญญาความแยกแยะความแยกแยะความกำหนดรู้ไข้ควรในปัจจุบันนั่นแหละรู้เท่าในขณะจิตปัจจุบันถ้ามีสิ่งที่สัมผัสเข้ามาเป็นสิ่งสัมผัสจากเหตุเพราะตาเห็นหูได้ยินลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องความเย็นความร้อนนี่เรียกว่าสัมผัสทางอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะ6หรืออายตนะ12คือภายใน6ภายในก็เหมือนหมายถึงภายในกายเรานี่แหละคือตานี่ก็อยู่ในกายของเราหูก็อยู่ที่กายของเราจมูกลิ้นกายใจก็ฝังอยู่ในกายเรานี่แหละซึมซาบอยู่ในกายเนี่ยแล้ววิญญาณความรับรู้ทางใจรับรู้ทางหูก็มันสัมผัสสัมพันธ์อยู่ด้วยกันนี่แหละภายใน6ภายนอกที่มากระทบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์คืออารมณ์ที่เกิดแล้วก็สัมผัสกับใจนี่ที่ท่านเรียกท่านแยกลักษณะออกไปเป็นภายใน6เป็นภายนอก6รวมเป็นอายตนะ12 มันเป็นบ่อเกิดของความหลงหลงก็หลงนี่แหละเห็นรูปแล้วก็หลงหลงรักหลงชังหลงชอบหลงเกลียดหลงโกรธขึ้นมาเนี่ยมันหลงอยู่ในนี่หลงอยู่ในผัสสะอายตนะ6นี่แหละเพราะฉะนั้นเมื่อมีปัญญารู้เท่าทันรอบคอบรู้เท่ารู้ทันแล้วก็เห็นว่ามันเพียงมันเป็นเพียงอาการอันหนึ่งอันหนึ่งเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปนี่เรียกว่ารู้ด้วยใจรู้ด้วยใจเห็นด้วยปัญญา ทั้งรู้ทั้งเห็นรู้เห็นความจริงด้วยปัญญาแล้วมันไม่หลงมันไม่หลงมันก็ไม่ยึดไม่ติดก็ไม่เป็นอารมณ์ให้ต้องไปนึกไปคิดไปโกรธไปเกลียดเข้าใจความจริงแล้วมันก็เป็นธรรมชาติลงสู่ธรรมชาติแห่งความรู้ของใจสัมผัสว่าตาสัมผัสรูปเห็นรูปว่ารูปไม่มีอะไรปรุงแต่งไม่หลงต่อไปก็สักเพียงแต่ว่าเห็นแล้วมันก็ผ่านไปสัมผัสเสียงก็สักเพียงแต่สัมผัสแล้วก็ผ่านไปมันก็ไม่มีอะไรสัมผัสรสก็ผ่านไปความเย็นร้อนสัมผัสกายก็ผ่านไปอารมณ์อดีตอนาคตมันเกิดขึ้นสัมผัสใจก็ผ่านไปเนี่ยเป็นเพียงแต่ว่าเกิดดับเกิดดับท่านเรียกว่าให้รู้ความเกิดดับด้วยปัญญาเมื่อมีปัญญาตั้งท่าตั้งทางรอบรู้อยู่แล้วมันก็เข้าใจความจริงเมื่อเข้าใจความจริงมันก็รู้เพียงว่าเกิดดับเกิดดับคือสัมผัสแล้วก็ผ่านไปสัมผัสแล้วก็ผ่านไป ไม่ได้หลงเมื่อมันไม่หลงมันก็ไม่ไปปรุงไปแต่งไปวิภาควิจารไปไข่ไปควรให้เกิดความรักความชอบใจหรือความโกรธความเกลียดความไม่พอใจอะไรนี่มันไม่เป็นกิริยาแห่งกิเลสไม่เป็นกิริยาแห่งความหลงมันก็สบายก็เป็นปกตินี่รสชาติแห่งปัญญารู้เท่าทันแล้ววางว่างไม่โกรธไม่เกลียดไม่วุ่นวายสายแสเดี๋ยวเป็นมีแต่ธรรมชาติรู้ระวางรู้ระวางนี่รสชาติของปัญญา นี่แหละธรรมะคือสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมไม่มีอะไรหรอกเครื่องดำเนินเครื่องรอบรู้เครื่องรักษาใจเพื่อไม่ให้ใจหลงหรอเล่าร้อนถ้ามันหลงมันเล่าร้อนมันเห็นผิดคิดผิดมันก็ทำผิดทำผิดทำผิดแล้วมันก็เป็นโทษร้อนกายร้อนใจเนี่ยมันผิดเฉพาะตัวแล้วมันก็ผิดออกไปข้างนอกออกไปอีกเพราะฉะนั้นธรรมะคู่ควรกับใจหรือธรรมะเป็นเครื่องอบรมใจหรือรู้ขึ้นมาที่ใจรู้ขึ้นมาที่ใจธรรมะเป็นนิยานิกธรรมนำออกเสียซึ่งทุกข์นี่สติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมหรือศีลทานภาวนาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้อาศัยเกิดที่กายกับใจที่นี่จึงให้มารู้กายรู้ใจของเราเรากำหนดภาวนามีสติกำหนดรู้ความรู้คือใจเป็นนามธรรมไม่มีตัวตนก็เอามารู้รอบรู้ในกายความเคลื่อนไหวทางกายเคลื่อนไหวทางอายตนะการสัมผัสสัมพันธ์กันตาหูจมูกลิ้นกายใจเอาธรรมะเป็นเครื่องรู้เป็นเครื่องรอบรู้นี่จึงว่าเรื่องของธรรมะการปฏิบัติธรรม มีกายกับใจเป็นฐานของธรรมเป็นก้อนธรรมนามธรรมจึงต้องศึกษาธรรมะที่กายกับใจส่วนภายนอกที่เราศึกษาที่เรารู้มานั่นเป็นแบบแปลนแผนผังเป็นแบบแปลนแผนผังเมื่อรู้แบบแปลนแผนผังแล้วที่จะทำให้เป็นธรรมเป็นสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมทำให้เกิดให้เป็นที่กายที่ใจหรือกายวาจาใจปฏิบัติต่อกายให้เป็นธรรมวาจาให้เป็นธรรมจิตใจให้เป็นธรรมคือเป็นความรู้ตัวเป็นความจริงในตัวของตัวเองเมื่อมีสติมีสมาธิมีความระลึกรู้สติมีความมั่นใจตั้งใจมั่นรู้รอบรู้ในกายกับใจแหละก็จะทำให้เกิดความสุจริตทางกายทางวาจาและทางใจเมื่อกายวาจาใจมีธรรมะคือความสุจริตไม่ตกเป็นทาสของความทุจริตซึ่งเกิดอยู่ในจุดเดียวกันมีใจเป็นผู้รู้มีใจเป็นแดนเกิดความสุจริตก็เกิดที่ใจความทุจริตก็เกิดที่ใจ เกิดที่กายทุจริตเกิดที่กายสุจริตเกิดที่กายนี่มันอยู่ในที่นี่มันไม่ได้อยู่ที่อื่นนี่อาศัยธรรมะความรู้แจ้งความรู้รอบในเหตุในผลเรียกว่าขัดเกลาสิ่งที่พอกพูนหรือสิ่งที่เกาะเกี่ยวอยู่กับใจที่ว่าความโรคโกรธหลงมันเป็นอาการแต่ละอย่างละอย่างมันก็เกิดที่ใจเกิดอยู่ที่ใจนี่อาศัยปฏิบัติให้เป็นผู้มีสติความระลึกรู้ต่อเนื่องกันจนเป็นฐานความมั่นคงของใจหรือสมาธิแล้วก็ชำนาญในการใคร่ควรรู้รอบเหตุและผลนี่จะเป็นเครื่องคุ้มกันไม่ให้ความหลงเกิดขึ้นเมื่อความหลงไม่เกิดมีความรู้รอบรู้ตื่นรู้โทษรู้คุณเนี่ยเมื่อมีความรู้ก็ไม่หลงเมื่อไม่หลงก็ไม่ตกเป็นทาสของความอยากไม่ตกเป็นทาสของความหลงความโกรธก็ไม่เกิดขึ้นความโลภก็ไม่เกิดขึ้นความอยากในสิ่งที่จะเป็นโทษก็ไม่เกิดหรือเกิดก็รู้เท่าทันก็ไม่ทำในสิ่งที่ผิดในสิ่งที่เป็นโทษก็จึงจะเข้ากับธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคือสอนว่าให้ละบาปทำความดีชำระจิตใจรอบรู้จิตใจให้มีความเบิกบานผ่องใสในอารมณ์ที่เป็นธรรมถ้าไม่อย่างนั้นอารมณ์ที่ไม่เป็นธรรมอารมณ์ที่ขุ่นมัวนั้นจะเข้าครอบงำแล้วก็จะไปหลงนึกหลงคิดหลงระลึกรู้อยู่กับเรื่องที่ให้เกิดความเศร้าหมองนั่นนี่จับธรรมะให้ได้เข้าใจธรรมะคือกายกับใจศึกษาเข้ามาในที่นี้ด้วยความเอาใจใส่ด้วยความจงใจนี่แหละภาวนาคือการทำให้เกิดขึ้นด้วยความรู้สึกนึกคิดด้วยสติปัญญาเข้ามารู้สึกนึกคิดมาระลึกรู้รอบรู้ที่ความรู้คือใจของเรานี่เมื่อมันมารู้แล้วมันปฏิวัติผลคือความปล่อยวางผลคือความว่างที่ท่านว่าทำใจให้ว่างว่างจากความอยากว่างจากสัญญาอารมณ์ต่างๆเมื่อเราทำเหตุให้สมบูรณ์แล้วความว่างนั้นมันเป็นผลว่างวางด้วยเหตุและผลคือว่างวางด้วยปัญญาว่างวางด้วยปัญญาด้วยสติสมาธิปัญญานี่มันจึงจะวางได้มันจึงจะว่างได้เพราะฉะนั้นมรรคคือการดำเนินเรียกว่าเป็นเหตุการกำหนดรู้การจงใจอย่างศีลเราสมาทานศีลก็มารู้เรียกว่าคำว่าศีลสมมุติคำว่าศีลมันเป็นความปกติจิตที่ไม่สายแสจิตที่ไม่สายแสจิตก็มีความเยือกเย็นมีความหนักแน่นผู้มีศีล สมบูรณ์ก็ประกอบด้วยสติสมาธิและก็ประกอบด้วยปัญญาที่จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ให้สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยสามอย่างนี้ทำงานร่วมกันไม่ได้แยกเป็นอันใดอันหนึ่งสติสมาธิปัญญาทำงานร่วมกันประชุมรวมลงที่ใจอันเดียวเพราะฉะนั้นจึงคุ้มกันไม่ให้เกิดความทุจริตทางกายทางวาจาและทุจริตทางใจจึงเป็นความสุจริตทางกายทางวาจาและทางใจเพราะสิ่งที่เป็นโทษโดยศาสนาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนว่าการฆ่าการรักการประพฤติผิดการหลอกลวงอำพรางการนำสิ่งที่มอมเมาเข้ามาเพิ่มเติมในส่วนประสาทส่วนกายของเราคือธรรมดาเฉพาะเรื่องของจิตเรื่องของสัญญาสังขารความนึกคิดปรุงแต่งความจำเนี่ยมันจำด้วยความไม่มีสติจำด้วยความหลงนึกคิดปรุงด้วยความหลงมันก็เป็นความเมาในจิตอยู่แล้วซ้ำยังหาสิ่งที่มาครอบงำมากระตุ้นส่วนประสาทของกายซึ่งมันเป็นสภาวะที่สัมผัสกันระหว่างใจหรือว่ารูปกับนามที่ท่านเรียกว่าประสาทรูปหรือว่าสมองประสาทต่างๆเมื่อมีสิ่งที่มันกดดันกันมันก็ทำให้วิปริตไปได้นี่เพราะฉะนั้นท่านจึงให้ทำความสุจริตทางกายคือไม่นำเข้ามาดื่มกินเพิ่มเติมเข้าไปนี่จึงเป็นความสุจริตทางกายความสุจริตทางวาจา ก็ไม่กล่าวไม่พูดสิ่งที่จะเป็นเหตุให้เกิดความกระทบกระเทือนเกิดความวุ่นวายสายแสเดือดร้อนของต่อตัวเองและบุคคลอื่นอันจึงเหลือทำความสุจริตทางกายไม่พูดสิ่งที่เป็นโทษไม่พูดสิ่งที่จะนำไปสู่ความแตกร้าวสามัคคีให้เกิดความสับสนวุ่นวายหลงผิดในส่วนวาจาส่วนจิตใจเราก็ควบคุมด้วยปัญญาให้ควรแยกแยะด้วยเหตุและผลให้เข้าใจสภาวะทั้งหลายตามเป็นจริงไม่หลงสัญญาว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาไม่หลงสังขารไม่หลงรูปหลงกายไม่หลงเวทนาสัญญาว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลรู้ความจริงว่ามันเป็นเพียงอาการอันหนึ่งที่อาศัยกายกับใจนี่แหละเกิดขึ้นจึงมีสัญญาจึงมีสังขารจึงมีเวทนานี่นี่เรียกว่าเข้าใจด้วยปัญญาเมื่อมีปัญญารู้รอบรู้เท่าทันก็เป็นความสุจริตทางจิตใจได้ความนึกความคิดอันไหนเป็นความทุจริตก็จะเข้าใจก็เห็นโทษอันไหนเป็นการนึกคิดในทางสุจริตก็เรียกว่าเป็นธรรมนึกคิดแล้วก็เอิบอิ่มเบิกบานจิตใจนี่จึงเรียกว่ากายวาจาใจรวมลงสู่ความเป็นธรรมเป็นความสุจริตแล้วทำให้เกิดความสุขกายสบายใจไม่มีโทษไม่มีภัยนี่เป็นธรรมะปฏิบัติคือจะต้องปฏิบัติให้เกิดให้เป็นภายในกายวาจาใจของเราไม่ใช่ว่าจะศึกษาเพียงแต่ว่ารู้อันนั้นเป็นศีลอันนั้นเป็นสมาธิอันนั้นเป็นปัญญารูปนามกายใจ อันนั่นต้องปล่อยอันนั่นต้องวางอย่างง่วนอย่างนี้อันนั่นเป็นการเรียนรู้เรื่องแปลนแบบแปลนแผนผังเฉยๆที่จะเอาความจริงนั่นนี่แหละสติตั้งลงไปกำหนดรู้ลงที่ใจเป็นปัจจุบันปัจจุบันนี่เพราะฉะนั้นจึงมีการปฏิบัติจิตภาวนาคือการสร้างพลังแห่งสติสัมปชัญญะนี่แหละมีความสำรวมก็เป็นการสร้างศีลศีลคือสติสมบูรณ์บริบูรณ์นี่อย่าไปคิดว่าอยู่ข้างนอกอยู่ที่ข้างล่างข้างบนข้างซ้ายข้างขวาอย่าไปคิดว่าสวรรค์นิพพานก็อยู่ข้างบนอากาศนรกหมกไหมอะไรอยู่ใต้ลงไปมันไม่มีอะไรที่จะไปสู่สวรรค์สู่นิพพานจะไปสู่นรกหมกไหมเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานใจอันนี้แหละใจอันเดียวนี่แหละวนเวียนเที่ยวเกิดเที่ยวตายไปสู่พบนั่นภูมินี่หลงยึดมั่นถือมั่นไปคือหลงอยู่ในตัวนี่แหละนี่จึงต้องมาสร้างให้เกิดความรู้ด้วยการประพฤติปฏิบัติจิตภาวนาหรือว่าศีลนับไปตั้งแต่ศีลเมื่อเรารับแล้วก็มีเจตนาก็มีความสำรวมนั่นนั่นพอมีความสำรวมเป็นเรื่องสติและลึกต่อเนื่องกันไม่ขาดวรรคขาดตอนก็เป็นความมั่นคงของใจที่ท่านสมมุติเรียกว่าสมาธิความตั้งมั่นหรือว่าความรวมของใจที่ท่านบอกว่าคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิอันนั้นท่านบอกอาการของจิตที่มันตั้งมั่นแน่วแน่ตั้งมั่นพอนิดหน่อยๆแล้วก็วอกแวกวอมแวมนั่นท่านเรียกว่าคณิกะคือมันเป็นขณะมันยังไม่ต่อเนื่องถ้ามันต่อเนื่องกันเป็นระยะยาวไปสักหน่อยท่านก็เรียกว่าอุปจาระคือเมื่อมันรวมเป็นหนึ่งแล้วมันออกลู่หรือเกิดนิมิตเกิดแสงสว่างเกิดการรู้เห็นเรื่องอะไรต่างๆนั่นเป็นอุปจาระสมาธิส่วนอัปปนาสมาธินี่มันเหมือนกันกับเรานอนหลับสนิทเวลาเรานอนหลับสนิทไม่ฝันไม่อะไรเนี่ยมีแต่ความลงสู่ความหลับอันแท้จริงรู้สึกมีความสุขตื่นขึ้นมาก็รู้สึกโอ้หลับสนิทดีมีความสุขนี่อาการของอัปปนาสมาธิคือมันลงมันสงบรวมลงด้วยสติความรู้ความระลึกรู้ว่ามันเป็นขณะหรือว่ามันลึกลงไปเป็นระยะกลางๆหรือมันละเอียดลงไปจนไม่มีตัวไม่มีตนนี่แต่ความรู้อันเดียวเด่นอยู่นั่นไม่มีการรับรู้ทางหูทางกายอะไรไม่มีความสัมผัสเวทนาสัมผัสทางกายเย็นร้อนอ่อนแข็งไม่มีมีแต่ความรู้ที่เป็นหนึ่งแน่วแน่อยู่นั่นอันนี้เป็นอาการที่ท่านบอกไว้และที่มันจะที่จะเป็นอย่างนั้นมันก็คือต้องเกิดจากเหตุคือการกระทำของเราการกระทำของจิตนี่แหละการอบรมจิตด้วยความจงใจด้วยสติกำหนดรู้นี่แหละ นี่ให้มาเอาส่วนนี้การปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติต่อใจมาสร้างสติสัมปชัญญะเป็นผู้ไม่ทอดทุระในเรื่องของใจใจนี่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามหาศาลแล้วปัญหาทั้งหลายรวมอยู่ที่ใจจะแก้ปัญหาก็แก้ที่ใจสุขทุกข์เกิดที่ใจจะสงบระงับทั้งสุขทั้งทุกข์ก็ต้องสงบลงที่ใจถ้าหาว่าส่งไปที่อื่นเห็นไปที่อื่นมองดูไปที่อื่นอันนั้นไม่ถูกไม่ถูกจุดหมายไม่ถูกที่ไม่ถูกธรรมที่แท้จริงเมื่อใจของเราเนี่ยประชุมแห่งธรรมคือสติสมาธิปัญญาลงไปแล้วมันมีคุณค่ามหาศาลอันคุณค่าสมมุติภายนอกเนี่ยที่ไปสมมุติกันว่าอันนั้นมีคุณค่าอันนี้มีคุณค่ามันก็เป็นเรื่องความเข้าไปสำคัญมั่นหมายไปสมมุติไปรู้ไปรับรองด้วยความหลงต่างหากไม่เป็นคุณค่าแท้จริงเมื่อมันรู้เข้ามาที่จิตที่ใจแล้วมันมาเห็นใจเห็นจิตเห็นใจเห็นความรู้นี่เลยลงสู่เหลือแต่ความรู้อันเดียวยิ่งมันวางด้วยปัญญาธรรมแล้วทั้งรู้ทั้งเห็นเนี่ยมันหมดความห่วงความอะไรหมดความยึดความติดความยึดมั่นถือมั่นมันความรู้อันนี้เป็นตัวของตัวเองนั่นก็เป็นปัจจตังรู้เฉพาะตนเป็นผลเฉพาะตนนั่นแหละยิ่งมีคุณค่ามากนี่ใจไม่สายแสวุ่นวายใจไม่ทุกข์ใจเป็นปกติใจเป็นอุเบกขาคืออยู่เป็นกลางๆเฉพาะใจนี่ที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนท่านว่าทำใจให้เป็นกลางคืออยู่เป็นกลางๆไม่ไปสัมปยุตไม่ไปหลงในสุขในทุกข์ในเฉยๆเวทนาสามไม่ไปหลงเพราะสัญญาสังขารมันเป็นตัวของตัวเองอยู่เป็นกลางๆนั่นท่านถึงว่าพ้นจากทุกข์เพราะทุกข์มันเกิดเพราะความเห็นผิดเกิดเพราะความเห็นผิดแล้วก็ไปยึดก็เกิดความคับแค้นใจดีใจเสียใจนะชาติติทุกขาทุกข์เพราะการเกิดขึ้นแห่งรูปแห่งกายก็ดีหรือทุกข์เพราะการเกิดขึ้นแห่งอารมณ์ที่ไปหลงอดีตอนาคตมันก็เป็นทุกข์นี่ท่านเรียกว่าการเกิดเป็นทุกข์ชาติติทุกขาชราปิทุกขังชราคือความแก่ความแก่ของกายนี่ความแก่ความค่ำค่าความหมดเรี่ยวหมดแรงของกายเนี่ยมันก็เป็นเหตุให้สัมผัสความเหน็ดความเหนื่อยความเมื่อยความหิวก็เป็นทุกข์อีกมรณะปีดุขังการที่จะเก็บป่วยที่จะตายที่จะทิ้งขันอันนี้แหละมันกระเสือกกระสนอยู่ด้วยเวทนาก็เป็นทุกข์โศกะเกิดความโศกความเสียใจก็ทุกข์แหละถ้าไม่โศกไม่เสียใจเป็นปกติอยู่ไม่เป็นทุกข์โศกะปริเทวะโทมนัสเนี่ยเป็นเรื่องของทุกข์ทั้งนั้นเมื่อมันเข้าใจในเหตุการณ์ต่างๆแล้วด้วยปัญญาด้วยความเห็นชอบมันก็ไม่ทุกข์ก็ยอมรับความจริงอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเข้าใจไม่ใช่จำไม่ใช่จำถ้าจำเฉยๆทุกไม่สิ้นไปไม่ขาดไปถ้าเข้าใจความจริงทุกที่มีอยู่ที่เคยอัดอั้นตันใจที่เคยหนักหน่วงอยู่นี่มันจะโล่ง โปร่งสบายไปเลยนั่นเรียกว่าเข้าถึงความจริงนี่แหละไม่มีสิ่งใดถ้าพูดถึงคุณค่าไม่มีสิ่งใดจะมีคุณค่ายิ่งไปกว่าใจพูดถึงธรรมะไม่มีธรรมอะไรที่จะทำให้มีความเบาความสบายความสุขสบายยิ่งไปกว่าสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมอันนี้ต้องทำให้เกิดให้มีต้องปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติจึงจะมีผลต้องทำเองปฏิบัติเองแล้วก็จะสัมผัสธรรมะตามความเป็นจริงนั่นได้เองต่อไปกำหนดทำความสงบรู้อยู่ที่ใจอย่ากดอย่าเก่งเพ่งให้สบายสบายถ้ากดเก่งมันไปบังคับประสาททางกายตั้งสติระลึกรู้เป็นธรรมชาติด้วยความไม่เผลอเท่านั้นแหละให้ระลึกรู้ต่อเนื่องต่อเนื่องกันไปกดไปเก่งไปกั้นไปบังคับประสาทมันทำให้เกิดความวิปริตทางธาตุทางประสาทธาตุพุทโธรู้ใจถ้าพุทโธกับใจกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่มีทุกข์รู้ตื่นรู้ตื่นเบิกบานด้วยสติระลึกรู้เป็นคู่ของใจใจสบายใจไม่ทุกข์ไม่ร้อนก็ไม่มีอะไรร้อนไม่มีอะไรทุกข์สุขหรือทุกข์เป็นเรื่องความหลงยึดหลงถือแต่หลงสุขก็ถือว่าความสุขเป็นของเราก็ต้องการความสุขเกลียดความทุกข์หลงยึดว่าทุกข์เป็นของเราเกลียดความทุกข์อยากให้มีแต่ความสุขก็เลยเป็นสองฝั่งสองขั้วเนี่ยเมื่อรู้เท่าความสุขและทุกข์ความรู้ผู้รู้อยู่เป็นกลางๆจึงว่าไม่มีสุขไม่มีทุกข์ใจเป็นกลางๆนี่เป็นความสุขอันแท้จริงเพราะฉะนั้นเอาพุทโธคำบริกรรมความรู้คือใจนี่แหละให้เป็นหลักกำหนดเวลามันวุ่นวายเรื่องโน้นเรื่องนี่ทำจิตการงานเอาวางเขากำหนดเข้ามารู้ภายในนี่เรียกว่าเข้ามาพักภายในให้มีกำลังแล้วก็แน่วแล้ว จะไปรู้ไปดูเรื่องภายนอกก็พิจารณาด้วยปัญญาจนกว่าจะเข้าใจว่าไม่เที่ยงทนอยู่ได้ยากไม่ใช่ตัวตนเข้าใจด้วยปัญญาของเราเองเข้าใจด้วยปัญญาแล้วมันก็วางพอวางมันก็ว่างทำการทำงานก็ทำด้วยความว่างทำด้วยการรู้ด้วยความไม่ทุกข์แต่ต้องทำงานตามสมมุติแต่นึกจะคิดเรื่องการเรื่องงานแล้วก็นึกก็คิดแต่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่คือสติปัญญาเครื่องรอบรู้รอบคอบนี่ก็รู้ละรู้วางได้รู้พักผ่อนทำงานเข้ามาภายในสงบรู้อยู่ที่ใจอันเดียวอันก็เป็นความสุขสบายด้วยการพักผ่อนเสร็จแล้วก็ไปรู้ภายนอกไปนึกไปคิดไปจดไปจำอะไรเรื่องอะไรต่ออะไรก็ทำงานไปตามหน้าที่ของสัญญาสังขารทำด้วยความรู้ด้วยความไม่หลงก็ไม่เป็นทุกข์นี่ปฏิบัติสมถะธรรมวิปัสสนาธรรมคือฝึกจิตความรู้ของเราให้รู้พักผ่อนให้รู้สงบให้รู้การวิจัยวิจารณ์พินิจพิจารณาท่านจึงว่าน้อมเข้าภายในแล้วออกรู้ภายนอกรู้เข้าภายในนี่เมื่อมันถึงพร้อมด้วยกำลังลังแห่งสติสมาธิปัญญาที่มีกำลังแล้วเป็นปกติเป็นปกติของความรู้ความรู้นี่ไม่ได้เป็นธาตุของความโลภโกรธหลงไม่ได้เป็นธาตุของความอยากที่ท่านเรียกว่าตัณหาตัณหาทาโสถ้าเผลอเลยเรื่องความรู้นี่ก็ตกเป็นธาตุของความอยากความอยากครอบงำบังคับความรู้ก็เป็นทุกข์รวมความรู้เป็นพลังเป็นอิสระเป็นอำนาจของตัวเองเนี่ย อยู่เหนือความอยากความโลภโกรธหลงสิ่งเหล่านั้นมันเป็นอาการเกิดขึ้นที่ใจที่ผู้รู้รู้เนี่ยเมื่อรู้เท่าทันมันก็สงบไป เหลือแต่ความเป็นธรรมคือใจนี่แหละการประพฤติปฏิบัติธรรมะให้เข้าใจว่าเป็นเรื่องฝึกกายฝึกใจของเราฝึกซ้อมสติสมาธิและปัญญาเหมือนกันกับเราสนใจเรื่องอย่างอื่นเราฝึกทำกิจการงานอย่างอื่นเพื่อให้เกิดความสำเร็จให้มีผลสำเร็จให้ได้มาซึ่งตามความปรารถนาแล้วก็เอาอกเอาใจใส่ทีนี้การประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมสำเพาะจิตใจของเราก็เอาอกเอาใจใส่ไม่ทอดทุระผลสุดท้ายก็จะประสบผลสำเร็จนำความเป็นอิสระนำความสุขอันแท้จริงเข้ามาสู่ใจของเราได้นี่การอธิบายธรรมะหรือนำประพฤติปฏิบัติธรรมก็เห็นว่าสมควรแก่กาลเวลา จึงขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ